15-chi bob. Ma'batning go'zal darvozasi yonidagi nogiron. Ikkovi unga tikildi. Shu payt Butrus bizga qara dedi. Shundan keyin Butrus shol odamni o'ng qo'lidan ushlab o'rnidan turishiga ko'maklashdi. Shu zahoti shol odamning oyoqlari bilan to'piqlari mustahkam bo'ldi. Nigoh va tegib ketish. Bu darvoza go'zal deb atalardi. Ya'ni eng yaxshi, diqqatga sazovor, chiroyli darvoza bo'lib, buning yonida o'tiradigan odam haqida gapirish mumkin emas edi. U yura olmasdi. Gavdasini qo'llari yordamida sudrab, tizzalab harakat qilardi. Har kuni u Sulaymon ayvoni kiraverishida tilanchilikni ermak qilib, haqiqiy va xayoliy qashshoqlar jamiyatida vaqt o'tkazardi. O'sha kuni ma'batga kelganlar orasida Butrus bilan Yuhanno ham bor edi. Tilanchi havoriylarni ko'rib, ovozini balandlatib sadaqa so'radi. Havoriylarning sadaqa berishga hech vaqosi yo'q bo'lsa ham, baribir ular to'xtadilar. Ikkovi unga tikildi. Shu payt Butrus bizga qara dedi. Ularning qarashida shunchalik rahim shafqat bor ediki, u odam biror narsa olish ilinjida ikkoviga diqqat bilan qaradi. Havoriylar nogironga qaraganlarida na xijolatga soladigan qiziqish, na odobsizlik bor edi. Ularning nigohida samimiy xayrixohlik bor edi. Azob uqubatning yuziga qarash mashaqqatlidir. Biz katta mamnuniyat bilan nogirondan yuz o'girgan bo'larmidik. Qarama qarshi tomonda har doim jiddiy e'tiborga arziydigan nimadir topiladi. Shunday emasmi? Buning ustiga atrofda nigoh tashlash uchun yanada ahamiyatli obyektlar oz emas. Inson dardini idrok qilish qiyin. Pokistonlik qochoqlarning chang bosgan yuzlari, Perulik yetimlarning katta ochilgan ko'zlari yoki darbadarlarning chigallashib patak bo'lib ketgan soqollari. Bularning hammasini Stenli ikkovimiz Pensilvaniyada ko'rgan edik. Men Stenli Shipni ma'naviy otam deb hisoblashga to'la haqliman. U mendan 30 yosh katta edi. Xudo uni qirg'i burun, yupqa lablar, gultosh bilan aylanasiga o'ralgan oppoq sochlar, o'rtasi kalbosh, yarim Amerika hajmidagi qalb bilan siylagan edi. Vizitkasini hammaga berar va unda quyidagilar yozilgan edi. Stenli Ship, sizning itoatkor qulingiz. Oliygohni bitirgach, xizmatimning birinchi yilini uning vasiyligi ostida o'tadim. Safarlarimizdan birida Pensilvaniyadagi kichkinagina qishloq jamoatida bo'layotgan konferensiya ustidan chiqib qoldik. Ichkilik hidi bir necha metrdan anqib turgan bir daydi jamoatxona eshigini taqillatganda binoda ikkovimizdan boshqa hech kim yo'q edi. U ostonada turgandayoq yodlab olgan baland parvoz gaplarini aytib, chidab bo'lmas og'ir hayotidan shikoyat qila boshladi. Emishki, u o'z kasbi bo'yicha nihoyatda mutaxassis. Pensiyaga chiqishga esa yoshi yetmaydi. U avtobusga olgan biletini yo'qotib qo'yibdi. Beli og'rir ekan. Kanzasda yashaydigan farzandlari undan xabar olishmas ekan. Sifati past reklama mavzuini rock'n'roll qiroli bilan solishtirganlarda edi. Bu yigit Elvis Preslini soyasida qoldirib ketgan bo'lardi. Men qo'llarimni qovushtirib va miyig'imda kulib, Stenliga to'g'ri ma'noda siz eshiting uning nimalar to'qiyotganini deb nigohimni qadadim. Ammo Stenli mening zirakligimga e'tibor bermadi. Stenlining diqqat e'tibori butunlay bu daydiga berilib ketgan, undan boshqa hech kimni ko'rmas edi. Men shunday xayolga bordim. Qiziq, bu yigitning yuziga birortasi diqqat bilan oxirgi marta qachon qaragan ekan? Daydining tum taroqli dostoni nihoyat tugadi. Stenli o'sha yigitni jamoatxona oshxonasiga olib kirib o'tkazdi va uning oldiga tarelkada ovqat va yeguliklar solingan paketni qo'ydi. Jamoatxonani tark etayotgan Daydining ortidan qarab, Stenli ko'z yoshlarini artdi va mening so'zsiz savolimga javob berdi. Bilib turibman, u ehtimol yolg'on gapirgandir. Ammo u aytgan voqealarning hech bo'lmaganda bir qismi to'g'ri chiqar. Ikkovimiz bitta odamga nigoh tashlagan edik. Men unga panja orasidan, Stenli esa aynan uning qalbiga nigoh tashlagan edi. Insonni ko'ra olish uchun vaqtni ayamaslik nihoyatda muhim ekan. Bir kuni Farzi Shimon axloqi shubhali ayolga nisbatan Isoning xayrixohligini ko'rdi. Isoning xatti-harakatiga baho berib, unda payg'ambarlik iste'dodi aslo yo'q deb nafrat bilan baholadi. Shuning uchun Iso undan "Mana bu ayolni ko'ryapsanmi?" deb so'radi. Shimon ko'rmagan edi. U fohishani, ko'cha ayolini ko'rdi, ammo insonni ko'rmadi. Biz kimni ko'ramiz? Ko'prik ostida uxlaydiganlarga qarab, bo'sh temir bochkada olov yoqib, uning atrofida to'plangan uysizlarnimi? Qochoqlar lagerdagi bolalar haqida ishlangan hujjatli filmlarnimi? Kuniga 1 dollar va 25 sent mablag'ga yashayotgan 2 milliardga yaqin odam haqidagi hisobotlarnimi? Biz kimni ko'ramiz? Iso olomonni ko'rib, ularga achinib ketdi. Chunki ular cho'ponsiz qo'ylarday davdiragan va holdan toygan edilar. Bu oyatdagi achinib ketdi deb tarjima qilingan fe'l muqaddas kitobdagi eng noodatiy so'zlardan biridir. Yangi ahdning yunoncha lug'ati bu fe'lning ma'nosini quyidagicha izohlaydi. Ichki his bilan sezmoq. Bu fe'l ichki a'zolar haqida ta'limot so'zi bilan o'zakdoshdir. Ma'lum bo'ladiki, rahimdillik ichdan ezilish, nafas olish ostida paydo bo'lgan o'ziga xos zarba. Balki kuchli hissiyotni boshqara olmay, yuz o'girishga shoshilsak kerak. Ayniqsa, yordam berishga kuchimiz yetmaganda, agar nimanidir o'zgartirish imkoni bo'lmaganda, azob-uqubatning ko'ziga nima uchun qarash kerak? Agar bularning hammasiga imkon bo'lsa-chi? Agar bizning diqqat-e'tiborimiz kimningdir dardini yengillashtirsa-chi? Begonalarning kulfati yonidan o'tib keta olmaydiganlarning va'dalariga e'tibor bering. Butrus esa unga dedi: "Mening pulim yo'q, ammo o'zimda bor narsani senga beraman. Nosralik Iso Masih nomi bilan senga buyuraman. O'rningdan turib yur." Shundan keyin Butrus shol odamni o'ng qo'lidan ushlab, o'rnidan turishiga ko'maklashdi. Shu zahoti shol odamning oyoqlari bilan to'piqlari mustahkam bo'ldi. U sakrab turdi-yu, yura boshladi. Keyin u yurib, sakrab, Xudoga hamd va sano aytib, Butrus va Yuhanno bilan birga ma'bad hovlisiga kirdi. Butrus esa shunday o'ylagan bo'lishi mumkin: "Menda kumush ham, oltin ham yo'q bo'lgani uchun albatta jim turaman. Xudoga shukr, aslo shunday bo'lmadi. Xantal urug'icha keladigan harakat Xudoning sevgisi tuprog'iga tushib, mo'jiza yuz berdi." Baliqchining qadoq bosgan baquvvat qo'llari nogironning madordan ketgan bemajol qo'llariga tegadi. Xotiramga Sixtin Kapellasi keladi. Qodir Xudoning qudratli qo'llari osmondan zamindagi odam atoning qo'llariga tegadi. Ha, muqaddas shifobaxsh qo'l tegadi. Butrus nogironning qo'llaridan ushlab, uni oyog'iga turg'azdi. Nogiron xuddi yangi tug'ilgan buzoqcha singari ingichka oyoqlarda muvozanatni saqlab tebrandi. U bir lahza "Hozir yiqilib ketaman" deb o'yladi. Ammo oyog'ida turib qoldi. U darrov ko'nikib, xursandchilikdan baqira boshladi. O'tib ketayotganlar hayron bo'lib to'xtashardi. Ular shol odamning bemanilarcha sakrashlariga qarab, ko'zlariga ishonmasdilar. Siz bu shol odam sakrashdan o'zini tiyib turishi mumkin edi deb o'ylamaysiz-ku? Tabiiyki, birdaniga emas, ammo u ehtiyotkorlik bilan qadam bosib, keyin yana bir necha qadam tashlab, shubhasiz zavq bilan o'yinga tushib ketdi. Agar u shu paytda uzoq yillar davomida o'tirib, maqsadsiz hayot kechirgan bo'yrani har tomonga silkitib o'ynatgan bo'lsa ham ajablanmayman. Bizning uchala qahramonimizni bekorchilar tudasi o'rab oladi. Goh sakrayotgan, goh raqsga tushayotgan shol odamga xavoriylar qarab kulishyapti. Boshqa nogironlar ham ularni qurshab olib, juldur kiyimlarini va yirtilib ketgan diniy kiyimlarini yechib tashlab, dod faryod bilan ularga tomon intilishadi va yana bitta mo'jiza ko'rsatinglar deb talab qilishadi. Men shifo topishni istayman. Menga qo'lingni tekkiz. Tekkiz. Butrus ularning iltimosiga quloq solib, ularni buyuk shifokor klinikasiga olib boradi va o'tirishga taklif qiladi. Iso bergan bu iymon uni ko'z o'ngingizda butunlay sog'aytirdi. Endi tavba qilinglar. Xudoga yuz buringlar, toki gunohlaringiz kechirilsin. Kechirilsin. Bu so'z yunon tilidan tarjima qilinganda, o'chirib tashlamoq yoki tamomila olib tashlamoq ma'nolarini bildiradi. Butrus tushuntiradiki, Masihga ishonch hayotni Xudo bilan boshdan boshlashga imkon beradi. Iso bu shol odamning oyoqlarini shifolab, bizning qalbimizni ham shifoladi. Endi u tufayli qalblarimiz tamomila yangi. Samimiy xayrixohlik bilan qarash ortidan shifolovchi teginish, uning ortidan esa abadiylik haqidagi suhbat keladi. Xudo nomidan qilingan bu ishlar biz bu olamni tark etganimizdan keyin ham qoladi. Kelinglar, darvoza oldida to'xtaylik. Kelinglar, azob tortayotganlarning dardi bizning dardimizga aylanmasdan turib, ularning yuzlariga qaraylik. Kelinglar, ularning yonidan shoshib o'tib ketmaylik. Ulardan yuz o'girmaylik yoki nigohimizni ulardan olib qochmaylik. Kelinglar, soxtalikdan yoki mug'ombirlikdan voz kechaylik. Kelinglar, insonni ko'rmagunimizcha qarab turaylik. Bizning jamoatimizda bir er-xotin bor. Ular o'g'illarining uysizligidan azoblanib yurishadi. Bola 17 yoshida uydan qochib ketgan. Agar qamoqxonadan bir necha marta qilingan telefon qo'ng'iroqlarini va ota-ona bir marta u yerga borib, o'g'illardan xabar olganini hisobga olmaganda, 20 yil davomida ota-ona o'zlarining farzandi bilan gaplashmagan edilar. Yigitning onasi jamoat yo'lboshchilarining yig'inlaridan birida menga intervyu berdi. Keyinroq men o'sha ayoldan nimaga boshingizdan o'tgan voqealarni hammaga e'lon qilishga qaror qildingiz deb so'radim. Odamlar uysizlarga munosabatlarini o'zgartirishlarini istayman. Odamlar ularning muammosini ko'rishnigina bas qilib, ularning qiyofasida kimningdir o'g'lini ko'rishlarini istayman. Janubiy Afrika tumanlaridan birida istiqomat qiladigan Zulus qabilasi bir-birlari bilan salomlashib, "Men seni ko'ryapman" deb aytar ekanlar. Inson hayotidagi o'zgarishlarda odatda samimiy xayrixohlik bilan qarash oldin yuz beradi. Yordam uchun cho'zilgan qo'llar sababli o'zgarishlar davom etaveradi. Men bu bobni Efiopiyadagi mehmonxonalardan birida xira yorug'da yozyapman. O'zim hikoya qilib bergan muqaddas kitob voqealarining zamonaviy talqinidan meni bir necha kilometrgina ajratib turadi xolos. Quyosh kuydirgan tepaliklarni aylanib o'tuvchi tuproq yo'l buzunih Tulemning uyi yonida to'xtaydi. Bu odam mana shu joyda shlaka beton g'ishtdan qurilgan yer to'lasi bor ikki xonali uyda istiqomat qiladi. Maydoni 300 kvadrat metr chiqadi. U uyning devorlarini osmon rangi singari havo rangi bo'yab, Isoning tasviri solingan ikkita surat bilan bezadi. Ulardan biri Iso oliy janob cho'pon deb nomlangan. Xona haddan ortiq issiq. Havo go'yo yo'qdek. Buning ustiga hamma tomondan sigir go'ngining hidi anqiydi. Men chuqur nafas ololmayman. Sababi it pashchani yutib yubormay deb qo'rqaman. Mening qarshimda siyraklashgan tishlarini yaltiratib, tabassum bilan buzunix o'tiribdi. Jazirama issiqqa qaramay, u qizil kurtka va qiyshiq soyabonli beysbol kiyib olgan. U o'zining to'rtta devori bilan faxrlanadi. Ammo birorta shoh buzunixdek o'z qal'asi bilan faxrlanmagan. 35 yoshli bu odamning boshidan o'tgan voqealarni diqqat bilan tinglab, men hayron bo'lmadim. 2 yil ilgari u qip-qizil ichkilik bos bo'lgan ekan. Buning oqibatida birinchi oilasini barbod qilibdi. Garchi imkoniyati bo'lsa ham, ikkinchi oilasidan ham ayrilibdi. Tinimsiz ichkilik bozlik u bilan xotinini shunga olib kelibdi-ki, ikkovi farzandlarini qo'shnilariga berishibdi. Shundan boshlab, halokatli odatga mukkasidan ketishlariga hech narsa xalaqit bermaydigan bo'libdi. Ammo ularni baribir sezib qolishibdi. Butrus bilan Yohanna shol odamga e'tibor berganlar singari, mahalliy jamoat a'zolari bunchalik umidsiz vaziyatni e'tiborsiz qoldirishmabdi. Ular er-xotinlarga yegulik va kiyim-kechaklar olib kelishibdi. Ularni jamoatga xudo xizmatiga taklif qilishibdi. Buzunix bu taklifga befarq bo'libdi. Ammo uning xotini Bililye qiziqib qolibdi. U juda kam ichadigan bo'libdi. Ko'proq Masih bilan bog'liq voqealar ustida o'ylaydigan bo'libdi. Yangi hayot haqidagi va'dalar Bililyening diqqatini jalb qilibdi. Ikkinchi imkoniyat hammasini boshidan boshlash edi. Xullas, ayol iymoniga kelibdi. Ammo Buzunix shoshilmabdi. U ichishda davom etaveribdi. Bir yil o'tgandan keyin kullarning birida yiqilib, yuzi chandiq bo'lib qolibdi. Ana shu chandiq o'sha kunlardan xotira bo'lib qolgan ekan. Do'stlari uni zovur ichidan topib olishibdi. O'sha jamoatxonaga olib kelishibdi va o'sha Iso haqida gapirib berishibdi. O'shandan boshlab u bir tomchi ham ichmaydigan bo'libdi. Ammo kambag'allik muammosi barham topmabdi. Er-xotinning ustidagi kiyimlari bilan yer to'lasidan boshqa hech narsasi yo'q ekan. Birdan World Vision tashkilotining xodimi Meskerim Trango paydo bo'ladi. Samimiy xayrxohlik bilan parvarishlash xizmati va teginish orqali shifolash davom etadi. Sog'aya boshlagan ichuvchi Buzunix oyoqqa turib olish uchun qanday yordam berish kerak? O'sha yerlarda ish topish bu anqoning urug'i. Shunday bo'lgandan keyin qishloq aroqxo'rni kim ham ishga olardi? Pul muammoni hal qila olmasligi aniq edi. Chunki er-xotin pulni ichkilikka sarflab yuborishlari mumkin edi. Meskerim Buzunixning yoniga o'tirib, yordam berish mumkin bo'lgan imkoniyatlarni qidira boshlabdi. Nihoyat, yo'li topilibdi. Sigir go'ngi. World Vision tashkilotining hamkorligi tufayli qarz olinibdi. Buzunix sigir sotib olibdi. Og'ilxona quribdi. Sigir go'ngini qayta ishlab, metan va qishloq xo'jalik uchun o'g'itlar ishlab chiqara boshlabdi. Gaz Bililyega asqotibdi. Gaz bilan ovqat tayyorlaydigan bo'libdi. O'g'itlarni esa sotishibdi. Bir yildan keyin Buzunix qarzlarini uzibdi. Yana 4 ta sigir sotib olibdi. Mana shu uyni quribdi va bolalarini qaytarib olib kelibdi. Hozir 10 ta sigirim, 30 ta echkim, televizor, magnitofon va mobil telefonim bor. Hatto xotinimning ham mobil telefoni bor. Buzuni kulib qo'yadi. Endi don savdosi bilan shug'ullansammikan deb o'ylab turibman. Bu mo'jizaning boshlanishiga samimiy xayrixohlik bilan qarash va yordam berish uchun cho'zilgan qo'llar asos bo'ldi. Balki bu inson baxtsizligini bartaraf qilish uchun Xudoning strategiyasidir. Dastlab befarq bo'lmagan nigoh umidsizlik bilan qarashga duch keladi. Keyin kuchli qo'llar zaiflarga yordam beradi. Keyin esa Xudo mo'jiza ko'rsatadi. Biz qo'limizdan kelganicha qilamiz. Boshqa hammasini Xudo qiladi. Go'zal darvozasi yonida tilanchilik qilayotgan odamning hayoti bir umrga o'zgaradi.